ครับขณะนี้อยู่ในช่วงกึ่งกลางของงานประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตที่ได้เริ่มกิจกรรมไปเมื่อวันจันทร์และได้นำนักการเมืองระดับแนวหน้าหลายคนกล่าวสุนทรพจน์สาระและใจความที่ผ่านมาของงานแสดงให้เห็นถึงความพยายามเน้นย้ำถึงประสบการณ์ของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนพร้อมทั้งตัวตนและความตั้งใจของเขาที่จะประสานรอยร้าวในสังคมและบริหารจัดการวาระแห่งชาติที่สำคัญเช่นควบคุมการระบาดของโควิด-19 แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสร้างความยุติธรรมในสังคมเป็นต้นในการจัดงานแบบออนไลน์บรรยากาศในปีนี้ไม่มีสมาชิกและผู้สนับสนุนพรรคเดินทางมาร่วมนับแสนๆคนเหมือนเช่นเคยแต่ก็ได้ดำเนินกิจกรรมสำคัญขั้นหนึ่งเสร็จสิ้นลงในวันอังคารเมื่อตัวแทนพรรคเดโมแครตในรัฐต่างๆผลัดกันประกาศเสนอชื่อโจไบเดนเป็นตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้อดีตรองประธานาธิบดีไบเดนซึ่งมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์รับการเสนอชื่อในคืนวันพฤหัสบดีพูดสั้นๆเมื่อคืนวันอังคารว่าการเป็นตัวแทนพรรคมีความหมายกับเขาและครอบครัวอย่างยิ่งในปีนี้ทางพรรคสรรหาวิธีถ่ายทอดเนื้อหาที่ไม่เหมือนก่อนเช่นการเปิดรายการด้วยเพลงชาติสหรัฐที่ถูกขับขานแบบประสานเสียงของคนผ่านจอคอมพิวเตอร์หรือการส่งคลิปสุนทรพจน์จากนักการเมืองระดับแม่เหล็กเช่นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ3คนคือจิมมี่คาร์เตอร์บิลคลินตันและบารักโอบามาทั้งนี้คิวของอดีตประธานาธิบดีโอบามาจะตรงกับค่ำคืนนี้ซึ่งเป็นวันพุธตามเวลาสหรัฐนะครับนอกจากนี้พรรคเดโมแครตยังได้แนวร่วมอย่างอดีตผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกที่เคยลงสมัครเป็นตัวแทนรีพับลิกันลงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ4ปีก่อนและพลเอกโคลินพาวเวลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยจอร์จ W. บุชเป็นประธานาธิบดีโดยทั้งคู่ได้ส่งคลิปวิดีโอกล่าวคำสนับสนุนโจไบเดนนั่นยังไม่รวมถึงนักการเมืองหัวก้าวหน้าของพรรคเดโมแครตเองเช่นสว.เบอร์นีแซนเดอร์สและสส.อเล็กซานเดรียโอคาซิโอคอร์เทสที่ได้พื้นที่กล่าวถ้อยแถลงที่งานประชุมใหญ่ของพรรคเช่นกันแม้จะมีดาวเด่นทางการเมืองร่วมสร้างสีสันอย่างคับคั่งแต่จำนวนผู้ชมโดยรวมทางโทรทัศน์ไม่มากเท่ากับการถ่ายทอดการประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อ4ปีก่อนสำนักข่าว AP อ้างข้อมูลจากเนลเซนที่ระบุว่าเมื่อวันจันทร์ที่เดโมแครตเริ่มถ่ายทอดการประชุมใหญ่ของพรรคเป็นวันแรกยอดผู้ชมทางโทรทัศน์มีทั้งหมด19,700,000คนเทียบกับ26,000,000คนที่รับชมการประชุมใหญ่วันแรกของพรรคเมื่อ4ปีก่อนในส่วนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาก็กำลังเดินสายหาเสียงในรัฐที่น่าจะมีคะแนนสูสีกับโจไบเดนเขาได้เดินทางไปรัฐแอริโซนาและไอโอวาแล้วและมีกำหนดเยือนมินนิโซตาวิสคอนซินและเพนซิลเวเนียในสัปดาห์นี้ด้วยเช่นกันและผู้นำสหรัฐยังได้พยายามทำคะแนนกับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นสตรีด้วยการประกาศอภัยโทษสตรีผู้ล่วงลับซูซานบีแอนโทนีเมื่อ140กว่าปีก่อนมีการเรียกร้องให้สตรีสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ในสหรัฐเธอผู้นี้ฝ่าฝืนกฎดังกล่าวและถูกตัดสินว่ามีความผิดในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตก็ได้มีการเปิดเวทีสะท้อนเสียงของสตรีจำนวนมากตั้งแต่ VIP อย่างเช่นอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งมิเชลโอบามาและนักการเมืองรุ่นใหม่ของพรรคในหลายรัฐไปจนถึงผู้หญิงที่ไม่ใช่นักการเมืองแต่สนใจเรื่องปากท้องและความเป็นอยู่จากนโยบายรัฐเมื่อค่ำคืนวันอังคารจิลไบเดนภริยาของโจไบเดนมีถ้อยแถลงถึงสามีของเธอที่การประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตด้วยเช่นกันเธอกล่าวว่าเขาจะสามารถนำพาคนในประเทศกลับมาร่วมสร้างความเป็นปึกแผ่นได้อีกครั้งหนึ่งคณะทำงานของโจไบเดนกล่าวว่าภริยาของเขาให้ความเห็นต่อโจไบเดนที่เลือกวุฒิสมาชิกหญิงคามาลาแฮร์ริสเป็นตัวแทนเลือกตั้งในตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กันในปีนี้การตัดสินใจนี้ทำให้สว.แฮร์ริสเป็นสตรีเอเชียใต้คนแรกและเป็นผู้หญิงผิวดำคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อโดยพรรคการเมืองหลักสำหรับตำแหน่งดังกล่าวสำหรับไฮไลท์อื่นๆที่จะเกิดขึ้นในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตสว.อเมริกันเชื้อสายไทยแทมมี่ดักเวิร์ธมีกำหนดจะกล่าวถ้อยแถลงสนับสนุนโจไบเดนในวันพฤหัสบดีทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นก่อนที่โจไบเดนเองจะเป็นผู้กล่าวปิดท้ายด้วยการรับตำแหน่งตัวแทนพรรคลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน